У ефіры радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Сувязь. Добры вечар. Сёння ў праграме затрыманне і суд над праваабаронцамі. У Менску ўшанавалі памяць Рут Уоллер, супрацоўніцы менскай паваеннай місіі ААН. Беларускія тавары ў Расіі дорага і неканкурэнтна. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, хто чыніць вандалізм у курапатах. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Былы начальнік генеральнага штабу Турэчыны Элькер Башбух асуджаны да пажыццёвага зняволення. Ён узначаліў генштаб з 2008 па 2010 гады. Раней сёння паведамлялася, што на працэсе ў справе аб падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту Турэчыне суддзі апраўдалі 21 абвінавачвальнага, некалькі чалавек прызнаныя вінаватымі і прысуджаныя да доўгіх тэрмінаў пазбаўлення волі да 20 гадоў. На лаве падсудных больш як 270 чалавек, сярод якіх высокапастаўленыя вайскоўцы, юрысты, навукоўцы і журналісты. Усе яны абвінавачваюцца ў стварэнні падпольнай тэрарыстычнай арганізацыі «Эрген-Гон», якая нібыта рыхтавала ў 2003 годзе звяржэнне ўраду прэм'ер-міністра Раджэпа Эрдагана. Апазіцыя Турэччына абвясціла гэты судовы працэс, які працягваецца з 2008 году, паляваннем на вядзьмарак і спробай ўраду падавіць якую заўгодна крытыку ўладаў. Прэзідэнт Сірыі выключыў магчымасць палітычнага дыялогу з паўстанцамі і заклікаў дзейнічаць жалезным кулаком супраць узброенай апазіцыі. Башар Асад у чарговы раз назваў паўстанцаў тэрарыстамі, а нацыянальную кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў правальнай выдумкай, нават нездольнай адыгрываць ніякую ролю ў пошуках выхаду сірыйскага крызісу. Паводле Асада, сірыйцы павінны вырашыць, ці будзе іх дзяржава кіравацца законам, альбо будзе кіравацца, як ён выказаўся, злодзеямі і бандытамі. Міжнародная арганізацыя лічыць, што ахвярамі ўнутранага зброенага канфлікту ў Сірыі сталі прыкладна 100 тысяч чалавек. Міністр юстыцыі Нямеччыны Сабіна Лайтхойзер Шнарэнбергер крытычна выказалася пра расійскі закон, які забараняе прапаганду нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Як паведамляе Дойчэ Велі, міністр ва ўскоснай форме прапанавала байкатаваць алімпіяду ў Сочы. Штотыднёвік Шпігель цытуе словы міністра пра тое, што ніхто нікога не прымушае ўдзельнічаць у гульнях. Міністр выказала абурэнне расійскім законам, адзначыўшы, што які заўгодна палітык павінен падумаць пра сваё стаўленне да палітыкі выключна у дачыненні да меншасцяў. Яна таксама заявіла, што ад Расіі чакаюць выкананне міжнародна-прававых абавязальніцтваў. Як азначае агенцтва ДПА, у Расіі ў сувязі з увядзеннем забароны прапаганды нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі паўстала няпэўнасць, ці будзе ён дзейнічаць падчас алімпійскіх гульняў у Сочы. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 5 кубінскіх зняволеных вязнямі сумлення і заклікала да іх неадкладнага вызвалення. Адмыслова дарацца гэтай праабарончай арганізацыі заявіў, што 5 палітвязняў – гэта толькі вяршыня айсбергу на фоне рэпрэсій кубінскіх уладаў супраць іншадумцаў. Улад Кубы сцвярджае, што ў краіне няма палітвязняў, а ёсць толькі найміты, якія за замежныя грошы спрабуюць падарваць камуністычны лад. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрэс свабода.ру.